La dekkvarande junio en Pollando pasis nacia memortago pri la viktimoj de la germanaj naziaj koncentrejoj. Sepdek sep jarojn pli frue germanoj deportis al la koncentrejo Auschwitz 712 virojn el la prizono en Tarnów, kiuj fariĝis la unuaj malliberigitoj de la kreiĝanta mortotendaro. La por okazajn solenaĵojn partoprenis interalie ĉefministro Beata Szydło, kiu prezentis tie por okazan paroladon, kies fragmento manipulita servis al Donald Tusk kaj al aliaj kontraŭuloj de la registaro por ataki la polan politikiston. Tio elvokis indignon kaj kritikon ankaŭ en la judaj medioj. John Daniels, la presidente della fondaggio From the Depths el Abismo, occupigianta pri holocausto, cae pole iurei contactoi diris interalie. Signorino cef ministro havis recte la devon diri tiuin vortoin. La abomenage estas tio, cion con citiu el diro faris politicistoi de oppositio en Pollando, kiui trudmetis gin en la realajoin de la politica batalo en Pollando, havante malbonajn intencojn. Pola ĵurnalisto David Wilstein, rilatigante sin al la manipulado per la vortoj de Beata Szydło en Auschwitz, flanke de medioj kontraŭbatalantaj la polan registaron, deklaris, ke superas ĉiajn limojn la praktikado de politiko per la kosto de holokaŭsto, manipulado kaj kalumniado de la pola ŝtato per la costo de tiui senculpei murditoi. Ancau la forumo de pola judoi condamnis la calumnian campagnon contra la polan cef ministron. La eldiro de Beata Szydło ni legas Auschwitz en la hodiaua maltranquila tempo. Estas grande leciono, che necessas faricion por protecti securecon cae vivon de siei civitanoi, estas unu signifa. Se demokrata ŝtato ne defendos siajn civitanojn, tiam venos iu totalisma ŝtato kun mortiga ideologio aŭ la ideologio mem, kaj ilin elmurdos. Tiuj vortoj havas sencon ĝuste en Auschwitz. La intermilita Pollando ne kapablis defendi siajn civitanojn, unuavice judojn, kaj la tria regno elmurdis milionojn da ili. Tio ne povas ripetigi.